ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ዝበፅሑ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእቱን ዘሎ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ንምውጋድ እዩ ክብል ንርእሱ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፊጡ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ መንግስቲ ድማ ሸነ እናበለ ዝፅውዖን ህወሓትን ሓቢሮም ክሰርሑ ዕላዊ ምግባሮም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክብል ገሊፁ እዩ እቲ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዘይ ሻራዊ ዓለምለካዊ ትካል ክፃረይ ድማ ሓቲቱ ኣሎ ሙሉጌታ ፅውሃ ሓፂር ፀብፃብሉ ይኹና ኣሎ
ብሽም መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ኣብዚ መግለፂ ናይቲ ክልል ሓይልታት ንሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብሓባር ምኳን ንምቅላስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሑ ብዕሊ ይገልፅ እቲ መግለፂ እቲ ስምምዕነት ዝተበፅሐ ሃገርን ህዝብን ናብ ገደል የእትሩ ዘሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ፌደራል ንምውጋእ ከም ዝኾነ ድማ ገሊፅ ኣሎም እቲ ስምምዕነት ብቐፃሊ ጉዕዞ ዝሃገር ቁኑዕ ንምግባርን ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ንምትሕባር እምበር ንዝኾነ ህዝቢ ዘነፃፀረ ኣይኮነን ኢሉ ካልኦት ህዝብታት ድማ ነቲ ስምምዕነት ክትሓባበሩ ሓቲቶሎም ህወሓትን ሰራዊት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መንግስቲ ፌደራል ድማ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖ ሓይሊ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ዝተሰየሙ ምኳኖም ይፍለጥ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብሓይልታት መንግስቲ እዩ ተፈፂሙ ምባል እቲ መግለፂ ከሲሶሎም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተቆፃፀሮም ቦታታት ብህዝቢ ምትሕባር ይግበረሉሎ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ሰራዊት ድማ ብስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ንከይበፅሖም ዝከላኸል እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት በፂሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ብዓለም ለኸ ዘይሻራዊ ኣካል ክፃረይ ድማ እቲ መግለፂ ሓቲቶሎም ነዚ እውን መንግስቲ ትክልል ከም ዝተሓባበር ይገሊፁ ብካሊእ ዜና ሓይልታት ትግራይ ኣብ መስመር ወልድያ ወረታ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከተማ ንፋስ ምውጫ ከም ዝተቆፃፀሩ ወታደራዊ ኮማንድ እቲ ሰራዊት ገሊፁ ኣሎም እቲ ኮማንድ ጮጥሆ ብተወሳኺ እውን ደብረ ዘቢጥ ዝተባሃለ ኣከባቢታት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ከም ዘልቀቐ ኣፍሊጡ ኣሎም ትማሊ ብልፅግና ኣምሓራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ወልድያን ንፋስ መውጫን ከባቢታት ሸሊኹ ዝኣተወ ሓይሊ ተደምሲሱ እዩ ምባሉ ይፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ